bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang ating programang Kagalingang Pantahanan, hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ay, ito po si Classmate Floor. At ang kasama ko po dapat ngayon, si Classmate Yoyit, ang ating pong host ng programa. Kaya lang po, si Classmate Yoyit po ay may mahalagang pagkupupulong ngayong tanghaling ito. Kaya po, ito po si Classmate Floor na bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. At meron naman po akong kasama ngayon. Ang dagit-dagi ko pong kasama, pag wala si Classmate Yoyit, kaya para din po siyang regular dito.
Regular sa
ay, siya po ay si Classmate Micah.
Magandang tanghali mga classmates. Sana po ay nag-e-enjoy kayo ng inyong pananghalian. At ako na naman po ang inyong makakasama ngayong tanghali kasama ni Classmate Floor.
Yes! So, sabi nga po ni Classmate Micah, kumusta na po ba ang inyong pananghalian dyan? Pwede bang pakisahog nyo kami? Kasi habang kayo ay naghahanda at sana ngayon ay kakain na kayo ng inyong pananghalian. Tamang-tama po kasi ang pinag-uusapan natin tungkol sa pagkain. At siguro naman po ay nag-enjoy kayo lalo na ngayong weekend. Di ba, classmate?
Dahil nag
Mother's Day kahapon. Oo. So, belated Happy Mother's Day po sa mga nanay na nakikinig sa amin ngayong tanghaling ito. Kahapon, classmate, pumunta kami
Sa mall.
Ay, grabe. Ang daming tao.
Hindi na po namin inasahang pumunta sa mall kahapon kaming pamilya dahil alam na namin.
Oo nga. Hindi ko alala.
Maraming tao
na
talaga.
Kahapon pala ang Mother's Day kasi nanay ko, nabati ko na. First week pa lang, nabati ko na kasi may nagsabi sa akin, uy, Mother's Day na bukas. Di, bati naman ako doon sa...
Napaaga ang
inyong
pagbati.
Oo nga, kaya pala sabi ko, hindi sumasagot. Yung mga binati ko, yung pala sobra palang maaga ang aking pagbati. So, kahapon pumunta kami, ang daming tao talaga. Mm-hmm. Talagang enjoy na enjoy sila at ano pa ba ang masarap na gawin sa mall kung hindi kumain.
Totoo.
Ayan, oo. Ay, ngayon pong buong buwan po ng Mayo, ang atin pong topic dito sa Kagalingang Pantahanan ay tungkol sa pagkain. No, napakahalaga pong aspeto ng pagkain kasi hindi lang dapat masustansya ang pagkain kung mm-hmm. hindi ito magdudulot sa atin ng anumang pinsala sa ating katawan. Alam mo, classmate, noong isang linggo, ang ganda ng aming talakayan.
Ano bang inyong talakayan?
Alam mo ba ang food defense? Yun ang aming topic.
Hindi naman yan parang thesis defense, no?
Ay, hindi, ako nga, sabi ko nga eh, baka ngayon ko lang nalaman na meron palang ganun na hindi lang pala kaligtasan, hindi lang pala food safety. Meron pa palang tinatawag na food defense.
Ano ang food defense, classmate?
Ito, kinuwento sa amin ito ni classmate Benji na ang food defense ay tungkol doon sa sinadya na lagyan ng mga nakalalasong bagay, yung mga sangkap na ginagamit.
Sadya,
oo.
May intention
na hindi maganda. Mm-hmm. Kaya defense, kasi pwede siyang gamitin sa para talagang makapinsala ng isang tao o kaya maraming tao. Lalo na kapag sa gera, ganyan, pwede
so, siyang gamitin. Ginagamit pang pinsala talaga.
Oo, kaya defense. Kasi kailangan, may depensa kang ginagawa talaga, no? Parang ganon. Kailangan i-secure mo. Ay, para pala kaya iniisip ko nung para itong national defense.
Kailangan meron din sa pagkain.
Oo, yung pala yun. Sabi ko, ay, tingnan mo nga naman, ano, kasi sa pagdaan ng panahon, although sabi nga namin, parang noon pa naman may mga ganyan.
Mm-mm.
Sabi noon pa may mga sadya na, di ba? Panahon pa naman kaharian.
Kaya may mga cup-bearer ng mga unang
correct,
panahon.
Diba? Pero sa mga panahon ngayon na komplikado na ang buhay, no, maaaring iba't ibang level, iba't ibang aspeto, maaaring maapektuhan tayo. No? Kaya yung pala ang food defense. Ngayon naman pong tanghaling ito, ay pag-uusapan natin ay tungkol naman sa ligtas na pagkain, no? Food safety, isang klase ng food safety na mahalaga para sa bahay, para sa pamilya, para sa iba't ibang grupo, no, ng mga tao na kumakain ng pagkain. Ang atin pong bisita ngayong tanghaling ito ay galing din po sa Departamento ng Food Science and Nutrition no? Kagaya po ng bisita natin ng isang linggo. So ngayong buong buwan po ng Mayo, galing po sa Food Science and Nutrition ang ating mga bisita. At ang bisita po natin ay isa ring, kagaya ng isang linggo, isa ring magiting na...
Magiting
na lalaki. Oo, kasi bihira tayo nagkakaroon ng lalaki na bisita dito eh. Kaya tumantuwa tayo.
Parang sa pagkasub ko ng pag-host dito sa Kagalingang Pantahanan, ngayon pa lang yata ako nagkaroon ng kapanayam na magiting na lalaki.
O, di ba? Sana po, no, meron kayong television kasi kung makikita nyo siya, hindi lang siya magiting, guwapo din siya. At siya po ay si Sir Kenneth Dognidon.
So magandang umaga mga classmates.
Oo, si Sir Kenneth po ay naging bisita na rin natin dati noong Disyembre ata yun. Basta noong nakaraang mga panahon. Kaya pang ilang beses mo na nga ito classmate?
Pangatlo. Ayan.
So kung kung natatandaan niyo po, lagi kayong nakikinig dito, so matatandaan niyo na naging bisita na din natin si classmate Kenneth. So classmate Kenneth, ikaw ay nagtuturo na dito sa kolehiyo ng mga ilang taon na?
Ngayon, 2 taon na. Papunta na sa 3 taon.
Ayan, nako.
At bago ka nagturo sa kolehiyo, ikaw ba ay nagtrabaho sa iba pang lugar?
Kasi batang-bata pa po si classmate Kenneth. Kaya po tinatanong yan ni classmate Mike.
Hindi, nagtrabaho naman ako bago ako pumasok dito sa UP. So, galing ako sa pagawaan ng gatas.
Ikaw ay natapos ng food technology. Ayan, kaya siya nagtrabaho daw po sa pagawaan ng gatas. Oy, interesting classmate. Anong ginagawa mo doon sa pagawaan ng gatas?
Basically, no, ang ginagawa ko doon, taga-check ng quality. Mm. Pero isa sa mga masasayang ginagawa namin ay taga-tikim kami ng gatas.
taga-tikim ng gatas.
Taga-tikim ng gatas.
Oo, napakagandang trabaho, classmate.
Masustansyang trabaho.
Yes, parang maganda yun.
Pag-alis ko nga doon, tumaba ako eh. Taga-tikim.
Oo. Pero sa ngayon, sa kolehiyo, ano ang mga tinuturo mong mga subject?
Ngayon, ang hinahandle ko, karamihan ay mga microbiology classes. So, specific, merong general, microbiology in general, pero meron ding mga mikrobyo patungkol sa pagkain. Inaaral namin.
Okay, oo. Di ano yan, tinitignan nyo kung paano lumalago ang mikrobyo, ganyan?
Actually, ang ginagawa namin sa mga experiments namin, kinukuha namin yung, ina-isolate namin yung microorganism sa pagkain. Tapos tinitignan namin siya. Kung anong itsura, paano tumubo.
Paano dumami, ganyan. Paano dumami. Okay. Nako, so tama-tama po ang kanyang tinuturo doon po sa kanyang ipapaliwanag ngayong umagang ito. Ayan, at ang topic po natin ngayon ay
microbial food poisoning. Saktong-sakto kasi ang tinuturo ni classmate Kenneth ay tungkol sa microbes na yan.
Microbiology. Parang ang bigat ng... alam mo yung mga estudyante. Pagka mga estudyante, pag narinig nilang microbiology, yung karamihan dyan, kinakabahan na eh. parang maganda na parang mahirap. Ano ba ang microbiology? Pag sinabi nating microbiology, ano ba ito?
Yung microbiology, ito ay pag-aaral ng mga maliliit na organismo, no? Kaya nga micro. Mm-hmm, so tulad ng bakterya, ng mga fungi, yan at iba pa.
Ayan. So ngayon ang pag-uusapan natin ay paano nakakalaso ng mga ito.
Ayan. Yan yung pag-aaralan
natin. At ano ang mga pagkain na pwedeng meron ito na maaaring makalaso dun sa mga tao. Ayan, ako, napakaganda po ng ating talakayan. Ano ang kaibahan ba ng pagkalason galing sa mikrobyo sa ibang klaseng pagkalason? Sa ibang klaseng poisoning.
Normally kasi no yung isa pang type ng poisoning ay chemical poisoning. Yun naman ay may mga nakalalasong chemical na nalalagay sa pagkain.
Kagaya ng ito, yung bagong
sa milk tea.
Milk tea, chemical yun.
Okay. Yan. So, yung importante na dinidiscuss din itong microbial food poisoning kasi itong mga type ng poisoning na dulot ng mga mikrobyo, kadalasan hindi natin ito nakikita eh. At hindi natin nalalasahan at naaamoy.
Oo, so nakikita nga lang to sa mga microscope.
Sa microscope.
So hindi mo namamalayan na meron na palang...
Yun yung delikado doon.
Nakakagawa nung food poisoning na yun.
Yung sa milk tea, di ba, nalasahan pa nila.
Oo, oo, nalasahan nila eh. Kaya yung isa, di ba,
nailuwa pa.
Oo, nailuwa niya.
Pero sa case ng microbial food poisoning, yun nga, hindi mo siya malalasahan eh, or maaamoy.
So hindi na-alter yung amoy at lasa nung pagkain.
Meron, pati yung itsura ng pagkain.
Bihira. Yan. Normally kasi, meron tayong dalawang types ng mikrobyo no, in relation sa pagkain. Meron tayong tinatawag na mga spoilage microorganisms. At meron ding tinatawag na pathogenic microorganisms. Yung spoilage, yun yung nagkukos ng pagkapanis ng pagkain. So, yun yung mga mikrobyo na kapag ka nandun sa pagkain, malalasahan mo,
ayun, yung
maamoy
panis.
Mo. Alam mo kasing panis. Oo, at maitatapon mo.
Pag nakita mo na hindi na maganda ang amoy, panis na to. Pag nakita mo na, madulas na, hindi na maganda ito, itatapon mo na.
Yun,
maasim.
Pero yung mga pathogenic, yun nga yung importante na kailangan nating pigilan yung pagdami nila sa pagkain. Kasi, yun, hindi mo sa malalasahan.
Mm-hmm.
Mararamdaman mo na lang eventually after...
Pag nakakain mo na.
Pagka nakakain mo na, doon mo lang malalaman. E di meron ka ng wala na. Nagsusuka ka na, magtatay ka.
Wala nang way to prevent. Kasi na-ingest mo, nakain mo na siya.
Yun. Tsaka importante din siya kasi kahit sa ang parte nung preparation ng pagkain, maaaring magkaroon ka ng poisoning ng microbio. Di ba karamihan ang iniisip natin, pagka naluto mo na yung pagkain, safe na siya. Pero yun, mamaya siguro didiscuss pa naman natin, hindi lahat ng microbio
namamatay.
Na yung food, hindi lahat ng food poisoning ay natatanggal mo kapag ininit mo o niluto mo
yung pagkain.
So kailangan simula pa lang talagang na-ensure mo na ligtas yung pagkaka-prepare mo ng pagkain.
So ito pwedeng mangyari sa buong paghahanda mo ng pagkain mula doon sa ingredients mo, ganyan,
hanggang sa paghahain mo.
No, meron bang mga ano dito na nandun na sa pagkain mismo, nung binili mo pa lang. Parang gano'n. Pagkatapos, itinago mo siya, tapos iniluto mo siya. May natitira, may mga hindi namamatay. Yun ang ibig sabihin.
Normally, hindi mikrobyo ang naiiwan kapag kaniluto mo. Yung mga toxin or yung mga toxic substances
na nanggaling
na mamaya pag-uusapan natin.
Sige, mamaya natin pag-uusapan. Pero ako, isa ako sa mga naniniwala na kapag niluto mo na yung pagkain, malinis na siya. Parang upatay na yung mga germs.
Safe na safe na yung kainin. Yun ang kaya kailangan natin na bigyan ng pansin ito, no? Mm-hmm. Kasi hindi lahat ay ganun ang mga pangyayari, no? Mm-hmm. May mga naiiwan. Tapos, sino ang mga parang group, mga tao na parang kailangan mag-ingat maigi dito sa mga ano na to?
Actually, ang food microbial food poisoning, no, wala naman siyang pinipili. Yun ang masama.
Ayun na.
Wala siyang pinipili, no. Kapag nakain mo siya at siguro concentrations or sobrang dami na nung mikrobyo.
Pero meron bang mas at risk ng mga grupo dyan?
Definitely meron tayong mga grupo na talagang pag sila yung nakakain ito, dahil mahina yung immune system nila, mas madali silang maapektuhan.
Kasi naalala ko nung kolehiyo ako. Maski nga medyo spoiled na pagkain, kaya ko inihin.
Kaya pa.
Sabihin ko, sorry po ma'am, kasi nag-aaral kami ng ganyan. No? Pero pagka gutom na ako, pagdating ko
wala
sa bahay,
ka ng pinipili.
Wala na akong pinipili, kahit medyo panis na yung kanin. Sige, go!
Kasi kaya ng sikmura.
Kaya pa ng sikmura ako, yun nga ang sinasabi. Kaya tinatanong ko, meron bang mas at risk? Kasi sabi ko, ako kaya kong kumain yan eh. Kaya kumain ng medyo spoiled na pagkain, pero iba namang klase ito. No?
Yun, ang pinaka at risk ay yung mga grupo na tinatawag nating YOPIs, no? Ito yung young, old, pregnant, at immunocompromised. So yung mga bata, mga matatanda,
mga
buntis, tsaka yung may mga sakit na nakakapanghina ng immune system. So sila yung talagang kahit kakaunti lang, hindi na ganun kalakas yung immune system para malabanan.
Nako, ang dami na nating natututunan. First segment pa lang tayo ng Kagalingang Pantahanan, no? Kaya mga classmate, patuloy po kayong makinig kasi mas madami pa po tayong pag-uusapan pagbalik natin mula sa break. Ang oras po ay 15 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka.
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po tayo dito sa Kagalingang Pantahanan, hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ako si Classmate Mica.
Ito po si Classmate Floor.
At kasama po natin ngayong tanghali ay si Classmate Kenneth. Ayan. At pinag-uusapan natin ngayong tanghali ang tungkol sa microbial food poisoning. At kanina na sabi sa atin ni Classmate Kenneth na ang microbial food poisoning nangyayari nang hindi natin nalalaman, no? Maaring na may food poisoning na sa pagkain, mm-hmm, pero hindi mo nalalasahan, hindi mo na amoy.
Nagkontaminado na pala ang pagkain mo, hindi mo alam.
So, nalalaman mo na lang, nakain mo na. At usually, may mga sintomas yan, mm-hmm, no? Mga indicators na food poison ka na pala. So, ano-ano ba yung mga ito, Classmate?
Normally, yung mga sintomas ng microbial food poisoning ay pag nagsusuka ka, mm-hmm, yun, diarrhea, mm-hmm, yan, mm-hmm, lagnat, minsan may kasama ding lagnat yung mga sintomas nito. So normally yung epekto nung, mm-hmm, nung poisoning, mm-hmm, ay nararanasan mo sa mga isang oras hanggang mga 72 hours after, mm-hmm, mo pa siyang makain. Kasi kailangan pang ng oras nung mga mikrobyo na tumubo, mm-hmm, sa loob
meron
ng
bang
katawan.
Iba-iba, kunyari may mikrobyo na, kasi kuminsan pagkatapos mong kumain, yun nga, di ba, mga ako naranasan ko na yun, pagkatapos ng isang oras, ito na, kumulo na yung tiyan, mm-hmm, mo.
Masakit,
diba? Pero meron yung hapon na, kumain ka ng tanghali, mm-hmm, yung palang naka-ano sa'yo. Kasi ang iniisip ko naman, tinitrace mo din kasi eh, di ba?
Mm-hmm.
Kung ikaw ang nakaranas niyan, iniisip, teka muna, ano bang kinain ko kanina?
Yun ang usual question, no? Ano
hindi mo alam
ko?
Kung kailan ka babalik. Ano ba yung, nung umaga ba? Nung
ano
tanghali?
Yung
may iba-iba ba?
Meal.
May iba-ibang klaseng mikrobyo na may mabilis, may matagal. O depende sa dami ng
nakain
mo.
Depende kasi siya. So una, depende siya kasi kung anong klaseng type ng disease or anong klaseng organismo yung nakain mo.
Oo.
Normally kasi kapag yung organismo nakakapag-cause siya ng sakit kapag nasa loob na, mas matagal kasi kailangan niya pa ng oras na dumami. Pero kapag halimbawa nakapag produce na siya ng toxic substance sa pagkain. So ready na yon. So, kakainin mo na lang at malalason ka na. So, yun, mabibilis yung mga ganun.
Pagkakain mo, eto na.
Ayan na.
Immediate yung effect. Agad-agad.
Although, yung immediate nga ay mga around 1 hour pa to 72 hours. Unlike nung yung sa milk tea, pagkainin mo.
Oo nga, ito kasi tatanong ako minsan pag pumunta ka sa ospital, tatanong sa'yo, ano bang kinain mo? Mm-hmm. O diba, mm-hmm. Ngayon di mo ngayon alam, iisipin mo, saan ka babalik na? Mm-hmm. Anyway, so
kaya
ganun
normally,
pala,
pag ganun, tinatanong mo din yung mga kasama, kung may mga kasama kang kumain.
Kumain din. Kasi, sumakit din ba ang tiyan nyo?
Tapos kapag pare-pareho kayo ng nakain, tapos ikaw lang naman yung
ikaw lang
din. Napinsala.
Oo, pwede ba yun? Pare-pareho kayong nakakain, pero ikaw mas tinamaan ka.
Normally kasi
hindi
yung
naman siya masyado. Sumakit lang yan tiyan niya. Ako nagtaiyak ko.
Normally kasi pagka pinurudus yung pagkain, by batch yun eh. So kung nakontaminate yung pagkain mo, hindi mo pwedeng ikma-contaminate lang yung kakaunti kung isang buo mo siya na sa isang buo mo siya pin-repair na quantity.
Unless yung sa'yo yung nabigay yung pinaka.
Unless, no, yung nakapack siya, tapos may contamination at the end na nung nagbigay sa'yo, tapos ano lang siya, limited lang siya na, kunwari, nagugas din siya ng kamay after. So, tas ikaw lang yung nabigyan niya bago siya maghugas ng kamay.
Ang gandang regalo.
So, yun yung mga very rare
may
cases.
Personal touch.
May personal touch.
Ayun, very rare cases.
Oo. Ganun pala. So, mahaba din 1 to 72 hours. So, ilan yun? Mga ilang araw to, di ba? Kung 72 hours, di
mga dalawat kalahati. Tatlong
araw almost, ano?
Tama ba?
Kaya yung
tama
iba,
ba math ko? Parang tatlong araw.
Araw, di ba? Kasi minsan yung nga, isang araw na tapos na-hospital ka, no? Sama nang dating sa'yo. Mm-hmm. No?
So, kailangan kapag may sintomas ka nang nararamdaman, isipin mo na lahat ng nakain mo mula
kailangan mo ng
tatlong araw nang nakalipas.
Mm-mm.
Para malaman kung saan nga ba dun ang...
Although, ang maganda naman nito, no, hindi agad ibig sabihin na contaminated yung pagkain, ay mapopoison ka agad. Kasi dadaan pa yung organ, yung mikrobyo doon
sa katawan mo.
At sa tiyan natin may mga asido pa doon. So kailangan pa nila muna.
May panlaban ka din.
Yun. Kailangan pa muna nilang makasurvive.
Oo.
At makarating sa intestines mo bago sila makapag-cause ng harm doon sa tao.
Okay. Kaya kapag natamaan ka na ng food poisoning, matindi na talaga yung mikrobyo.
Matindi yung mikrobyo.
Oo, oo.
Ayan. Ano ba yung mga, paano ba nakakapagdulot ng sakit exactly itong mga mikrobyo na ito?
Actually, yung totoong microbial food poisoning ay caused siya ng toxic substances mismo. Pero para lang rin alam ng mga classmates natin, no, meron tayong tatlong paraan kung paano nagkakaroon ng sakit or ng disease galing sa mga mikrobyo na nasa pagkain. Una, actually tatlo yun. Yung una ay infection. So pag sinabing infection, yung mikrobyo nasa pagkain. Pero makakapag-cause lang siya ng sakit kapag ka nasa loob na siya ng katawan mo. So nakain mo yung pagkain, may mikrobyo, dumami yung mikrobyo sa loob ng katawan mo. Ang tawag doon ay infection. So technically dumami sila sa loob. Yung isa naman na type pa ng yung cause ng sakit ay yung tinatawag nating intoxication. So, ito yung mas marerelate natin sa microbial food poisoning. Kasi ito, yung organismo mismo, nandun sa pagkain, tas nagproduce siya doon ng toxin.
Doon na mismo sa pagkain.
At nakain mo yung pagkain na may toxin.
May toxin na.
Pwedeng wala na yung organismo, pero nandun pa din yung toxin. At malalason ka pa din. So, kaya yun yung sinasabi natin kanina na kahit naluto mo na siya, mayroong mga toxins na hindi na nawawala kapag niluto mo. Eh.
So pagka may mga toxin na hindi namamatay sa init?
Meron. Pero karamihan, ang maganda doon, namamatay naman sila kapag nainit natin.
Okay. Mamaya ko tatanong, sasabihin mo sa amin kung ano yun. Ha, yung,
so kaya tama pala na namamatay ang mikrobyo sa pagluluto, pero yung toxin nila yung maaring natatanggal.
Kasi normally, yung mga mikrobyo na kaya nilang mabuhay sa kahit ininit mo yung pagkain, hindi sila yung mga tipo na pathogenic. So, kahit nandun sila, hindi sila magkukos ng sakit.
Uh-huh.
So, kaya normally, yung mga pathogenic, yun yung namamatay sa sa cooking process.
Sa cooking.
Pero yung toxin, maaring maiwan. Ayun. Tapos yung, so bukod sa infection at intoxication, itong isa naman, kombinasyon to. Okay, ang tawag natin dito ay toxico-infection. So, ang nangyari, meron kang organism no, na nandun siya sa pagkain, tapos kinain mo yung pagkain at doon siya nag-produce ng toxin sa loob ng katawan. So, para siyang pinaghalong infection tsaka toxico-infection. Kasi kailangan mo muna siyang kainin. Dadami siya. Tapos saka siya magpo-produce ng toxin.
Hindi ba pwedeng mailabas na yung kinain mo tapos nailabas mo na hindi na siya magpo-produce ng toxin?
Pagka nakarating sila ng intestines mo at dumami sila, hindi mo na yung mailalabas. ang tanging way na lang ay malabanan yun ang katawan natin.
Oo nga, malakas na katawan. Ayun nga, tapos kunwari nakakain ka, mahina na ang katawan, may sakit ka, nilalagnat ka na in the first place.
So bumaba na yung defense ng katawan mo.
Konti lang ang makain mo.
Yun yung hindi delikado.
Oo. Nako, so ayan.
So kahit mag-Yakult ka, hindi siya
oo, iniisip ko yung mga normal diba, na iniisip ginagawa natin.
Diba, good bacteria
natin.
Naman yun, diba?
Hindi yun panlaban, hindi.
Hindi.
Hindi eh.
Sayang.
Oo nga eh. So yan ako, napakinggan nyo po, may infection, may intoxication, may toxico-infection. Ayan. Eh ngayon, saan naman nanggagaling? Bigyan mo naman kami ng halimbawa ng mga mikrobyo mismo na pwedeng panggalingan ng mga ano to, infection na ito o yung food poisoning na ito.
Normally, classmate Thorno, yung mga mikrobyo, makikita natin sila or yung sources normally ng contamination ay maaaring yung kapaligiran ni, maaaring madumi at nandun mismo yung mikrobyo. So, lalo na kung kunwari hindi mo nilalapag mo lang sa kung saan-saan yung mga hilaw na pagkain. Yan, madalas yan, no? Kapag ka namalingkin.
Hindi kasi ihilaw pa yan, eh. So, iluluto mo pa yung kaya, okay, pagka galing sa palengke.
Eh, para iwasan na nga natin yung madagdagan yung mikrobyo.
Hindi ko sabihin. Kaya nga sabi niya kasi kung saan-saan mo nilalapag. Ang iniisip ng ibang mga tao dahil iluluto pa naman yan.
Lulutuin naman
pagkatapos
kasi.
Pagkatapos ng ano, kung saan-saan lang nila nilalagay. Hindi ba? So, ito ang pupwede.
Yung mga nire-reheat din, di ba? Kunwari, pagka nire-reheat mo naman siya, iwan mo lang din kung saan-saan. So, kailangan importante din na makontrol mo yung paligid kasi possible source siya eh. Yung isa pang source ay yung tao mismo eh. So, maaring makapag-contaminate siya. At dito pumapasok yung mga common microorganisms natin. Marami sila sa environment at minsan, ang nagko-cause din nito ay yung mga tao. Carriers nung microorganism.
So ano yung mga mikrobyo na to?
Ang pinakasikat yung ano, so parang mga artista din sila.
Ay,
no?
may
sarili silang
so,
mundo.
So sino yung pinakasikat?
Yeah. So isa sa mga pinakasikat na nagko-cause talaga ng food poisoning ay yung salmonella. Yung salmonella, nakakapag-cause siya ng poisoning or ng disease through yung tinatawag nating infection. Yan, so pag nakain mo siya,
dumadami siya sa loob ng katawan.
So normally, makakain mo to sa mga food sources tulad ng meat, yan, ng egg. Pinaka matindi yung itlog. Yan, lalo na, di ba, normally may mga tao, kinakain nila
yung hilaw na itlog.
Yung
mga bodybuilders.
Hindi, nilalagay sa ano, alam ko yan, yung nilalagay doon sa sarsaparilla. Parang ganun, di ba? Nalagay nila doon
oo,
sa
na hilaw.
Hindi pala tapat yun.
Mm-hmm. So normally, yun nga, doon kasi nanggagaling yung salmonella. At delikado siya kapag na-consume mo siya. Kasi nakakapag-cause siya ng sakit. Yun, yung typhoid fever.
Typhoid fever?
Cause yun ng salmonella.
Ah, talaga?
Salmonella typhi yung pangalan niya.
Ah, okay.
Yun na, oh, normally, leading cause yun, di ba? Maraming nabibiktima ng typhoid.
O, ang isa pa yung ano, yung, di, ito sa mga nagbibake, ano, kasi yung bata ako, ganyan ang ginagawa ko. Bibake ka, ganyan. Tapos, di ba, sariwa. Hindi pa naluluto.
Yung batter.
Oo, yung batter, di ba, yung pinag...
Tapos, titikman mo.
Hindi, takasimot ako talaga. Akin na yung bowl, nanay.
Sisimutin.
Oo, ay wag mo daw kainin yun. Sabi baka
so baka may salmonella.
Kasi sariwa yun, diba?
In fact, no, sa history, merong isang tao na, normally kasi yung salmonella, hindi mo siya ma-acquire sa kamay. Eh. So normally, na-acquire siya through cross-contamination ng equipment, ng mga iba-ibang materials na ginagamit sa cooking. Pero itong tao na to, ano siya, si Mary Malone, meron siyang carrier siya talaga ng salmonella.
Paano siya naging ang, carrier?
Meron siya meron siyang inherent na sa katawan niya na meron siyang salmonella.
At ang sabihin, hindi siya
ang malala no, no, ang trabaho niya ay cook siya.
Ay.
Sa kung saan sa ang mga bahay. So pag kasi sa mga classmates natin, try niyo siyang i-search sa Google. Ayun, marami talaga siyang krimen na nagawa. Kasi hindi niya matanggap
na meron siya noon. So ang isang tao pwedeng maging carrier?
Very rare cases very naman rare ito cases. Katulad ng example ni ano ni Mary Malon.
Pero halimbawa ito yung egg carrier siya ng salmonella.
Yeah, meron kasi siyang
na ginamit mo na pang beat ng egg. Ginamit mo
ang,
sa iba
ano,
pang
bagay. Ang manok.
Ang manok, yes, ganun din. So mga meat products.
O kasi meron akong nabalitaan noon na yun nagkaroon siya ng salmonella poisoning. Pagkatapos tiningnan nila ano ang nangyari. Kaya pala yung sariwa, no? Sariwang manok, 'di ba? Tapos ihanda mo may mga dugo-dugo, ganyan. Tapos yun na doon sa pinaglulutuan niya, doon din siya nag-ano ng vegetable. Hindi na nagkaroon na mix yon. Ayan ako, kaya kailangan po mag-ingat. Nako, ang dami na nating mga pinag-usapan. Oo. Kaya magbi-break muna po tayo. Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP po ay mapapakinggan nyo din, no, sa naka-streamline po tayo, mapapakinggan nyo po sa internet, kung wala po, hindi nyo po maabot ito sa inyong radyo, sa www.dzup.org. At pwede din po kayong tumawag kung kayo po ay may mga katanungan sa 503-8288, at meron din po tayong mobile number 0927-220-833. Gusto po namin kayong mapakinggan, baka po meron kayong mga topic na gusto namin yung pag-usapan natin, tumawag lang po kayo at mag-text po kayo sa amin. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
Si Classmate Micah.
At kasama po natin ngayon si Classmate Kenneth. So kanina, bago tayo nag-break, Classmate Kenneth, pinag-usapan natin yung number one, no? Yung pinakasikat na na mikrobyo na nagdudulot ng sakit, yung salmonella. Mm-hmm. Alam mo, lagi ko din naman naririnig to. Alam ko yung mga nakikinig sa atin. Medyo familiar sila sa pangalan na to.
Definitely.
Ano pa yung mga iba pa na mga mikrobyo?
Ayan, yung isa pa, yung tinatawag nating Escherichia coli, no? Or para mas madaling sabihin, E. coli na.
E. coli.
Ayan. So, yung E. coli, makikita naman natin to sa loob ng katawan natin.
Oh, meron tayo nito?
Meron tayo nito.
Oh,
okay. Pero yung E. coli na deadly ay very, very rare lang siya sa dami ng kind ng E. coli sa mundo. So, tayo. Yung sa atin, good na E. coli yun.
Okay. So, parang may mga strain para.
May mga strain pa siya na pwedeng makapoison. No? Pero, normally, ang indication nito, kapag kunwari, yung pagkain may E. coli, ang indication nito ay may fecal contamination.
Oh.
Kasi normally, ang E. coli, hindi mo siya makikita sa paligid. Makikita mo siya sa loob natin. So kapag nakita
so
kunwari
siya.
Yung so kunwari no yung hamburger mo nakitaan mo ng E. coli.
Oh, no.
So alam mo na ang ibig sabihin noon yung gumawa noon nag CR no tapos hindi nagugas ng kamay. Ayan. So yun yung isa rin very rare naman to na nagkukos ng food poisoning kasi nga kakaunti lang yung strain na maaring mag-cause ng sakit. Ayan. So pero ma-alarm ka pa din kapag nakakita ka ng E. coli kahit hindi siya.
Kapag na-pair siya. So may salmonella, may E. coli.
Mm-hmm. Yung isa naman, ano pa? Meron pang Staphylococcus aureus or yung iba tinatawag to na staph lang.
Staph. Yun narinig ko. Staph.
So yung staph, ito naman, ang indication nito kapag ka meron ka nito sa pagkain ay meron kang improper handling. So ibig sabihin, hinawak-hawakan yun ng nag-prepare ng food no kasi yung salmon ay yung staph aureus nakikita siya sa balat natin. Okay. So kapag ka nakakita ka ng Staphylococcus aureus na sobrang dami niya na may measure kasi yun sobrang dami niya ibig sabihin nun, improperly
handled. Pag may sugat ka kasama ba yun?
Pwede din yun pero normally kahit sa labas sa ilong yun meron tayong Staphylococcus aureus. So, at ito yung sinasabi ko na yung toxin nitong Staphylococcus aureus, pagka ininit mo, hindi ito nawawala.
Yun. Ay, ito pala yun. Siya pala ang,
ayan, so,
ang dahilan.
So, delikado.
Siya pala ang delikado.
At yun nga, nakukuha mo siya
sa balat.
So, kapag ka improperly handled at dumami yung Staphylococcus aureus at nag-produce sila ng toxin, delikado.
So kahit mahugas ka ng kamay, meron ka pa rin.
Kaya nga dapat staff. Yun. Meron pa rin definitely.
Pero nababawasan siya
significantly pagka naghuhugas ka ng kamay. Kaya nga lagi natin nire-remind, no, kapag ka magpe-prepare ng pagkain, maghugas ng kamay.
Lalo na kapag salad, yung hindi na iluluto, lalo na.
Ayan, so. Okay. Ayan, meron
ano pa?
Actually, meron pa tayong Clostridium botulinum. So ito namang Clostridium botulinum, nakikita siya madalas sa mga canned products. Yan, so yung mga nakalata. Kasi itong organism na to, tumutubo lang siya kapag ka walang oxygen.
Ooh.
So kapag ka nakaseal yung pagkain. Okay, so
yun. So pwedeng bago mo pa mabuksan yung dilata. Meron.
Tapos yung actually yung toxin nitong Clostridium botulinum nakaka-paralyze to Yan pagka nakaproduce siya ng toxin. Okay,
so, ito ba yung nakikita dun sa, yung sabi, di ba, huwag kang bibili ng lata na medyo...
Na may dent?
May maumbok na ganyan.
Yung umbok, normally, isa yon sa ano. Kasi nagpo-produce siya ng gas.
So, indicator yon na may baka maaaring may Clostridium
botulinum. Actually, yung Clostridium botulinum, alam niyo yung Botox?
Kaya yung Botox, sa mga artista.
Kasi botulinum toxin yun. Kaya siya tinawag na Botox.
Bakit mabuti siya sa ano? Sa katawan? Ba't dinadalasun?
Saan ba ginagamit yung Botox? Di ba pang paano siya?
Pang-stretch.
Para hindi siya gumalaw. Nilalagay siya at very, very low concentration sa katawan. Kaya siya kaya firm. Di ba? Kasi nagkakos nga siya. At high concentrations, yun nga, pwede siyang mag-cause ng paralysis.
Low concentration.
So kapag nilalagay siya sa mukha.
So manipulate ng mga scientists para magamit mo siya for...
Para wala kang wrinkles.
Delikat. Although, ang ano naman ito, pagka yung Clostridium, na-co-consume siya kapag lalo yung toxin nito sa mga ready-to-eat na sealed products. Kasi yung toxin nito, unlike yung staph, pagka ininit mo, natatanggal
Okay.
Ayun, so medyo makakahinga naman tayo ng maluhag.
So kailangan ang mga dilatang pagkain ay niluluto. kahit ready to eat siya.
Or kung ready to eat man siya, dapat yun nga, pumapasa siya sa standards. Eh. Kaya nga yung mga, well ako, yung trabaho ko dati, ini-ensure namin na
yung pagka pinackage yung
pagka pinack nyo siya, tinitest siya, dapat wala siyang mga ganun.
Botolino doon sa loob. Pag, so, para pag pinack mo, hindi naman siya So, ibig sabihin, pag pinack yung pagkain na meron ng botolinum, pwedeng
dumami yun.
Dumami.
Lalo na yun nga, kapag yung environment mo, walang oxygen, tulad ng delata at mga seal.
Naisip ko lang, kasi marami ngayon yung mga nagpapak para sa naga-abroad.
Mm-hmm.
Yung nagpapapak lang sa kahit sa sino. Kasi kahit sa amin sa probinsya, nagtitinda kami ng mga tinapa, dun sa amin, that's a product namin yun Tapos na alam ko yan, maraming nagpapasil yung walang ano, anong tawag doon?
Vacuum pack
na tapos dadalhin sa US kasi hindi mo pwedeng dalhin doon, ano. Iniisip ko lang na kailangan maingat, ano,
maingat
sa ganyan
lang
kasi
din.
Pwede.
Maari din.
Kasi walang test 'yun eh. Binili mo sa palengke 'yun eh, 'di ba? Binili mo siya sa palengke tapos pina-vacuum pack mo. O kaya yung iba pinapalata nila.
Yung
na sa mga naglalata hindi naman 'yung tinitest.
Kaya normally pagka pinapalata mo 'yun nga, iniinit talaga yun eh, para mapatay mo yung Clostridium botulinum.
Okay, ano meron pa ba?
Oh, isa na lang, no? Kasi maubos na lang. Marami pa akong pwedeng sabihin.
Susunod
na lang, no? Yung isa pa ay yung tinatawag nating Bacillus cereus. Yan, ito, isa rin tong...
Ang gaganda ng pangalan. Totoo lang.
Pero ang kasama ng ginagawa sa kawan.
So, isa pa tong mikrobyo na nagpo-produce ng toxin.
Mm-hmm.
Ayan, so, ito naman, madalas makikita to sa mga products na mataas sa starch. Tulad ng kanin.
Aha,
ayan,
okay.
Yung mga products na naiwan mo ng matagal na time nang hindi mo nire-ref, ay pwedeng tubuan itong Bacillus cereus. Sige, siguro common na pagkain na makikitaan natin ng Bacillus ay sinangag.
Ah, talaga? Okay.
Kasi diba, ano ba yung sinangag? Ano siya eh?
Cooked
rice na, nire-cook mo ulit.
Nire-cook mo ulit, ininit mo, tapos karamihan yan, iniiwan mo nga kasi. Ang tingin mo, ako ang isip ko
mas
doon.
Masarap.
Mas masarap kung hindi kasi dry na siya. Pagka sinangag mo kasi, di ba, ako noon, natatakot ako doon sa bagong saing kasi nga, dahil wet siya, parang madali siyang mapanis.
Uh-oh.
Pero once sinangag mo, natuyo siya, ang isip mo, ay magtatagal to. Kasi,
mas tatagal pa siya.
Kasi na-dry na siya sa pag-fry mo. Pero, ayun. Meron ka din danger.
Actually, sabi nung isa naming professor, meron Bacillus cereus yung mga sinangag natin. Pero amazingly daw, yung tiyan ng mga Pilipino ay
immune na.
Ayun, sabi niya, kapag ka merong foreigner or nakumain ng sinangag, dahil hindi sanay yung tiyan nila na makakain ng Bacillus na yun.
So, naka-develop tayo immunity.
Ayun. So, yun yung pinag-uusapan
natin. Hindi pala yung
sikreto. Hindi, posible. Kasi inisip mo, ako, may mga kasama din ako ng mga foreigner na, ang hirap nilang pakainin kasi ang dali nila sa
mga. Oo, masela ng
kami naman, hindi naman.
Ayun pala kasi yung atin, may immunity na.
Sa kasanayan siguro.
Oo.
Anong ba yun? Ang tagal-tagal natin kumakain ng sinangag.
Uso pa naman yung mga all-day breakfast na puro may sinangag.
Oo.
Diba?
Oo. Tapos, minsan nakatenga lang yung sinangag na matagal. Okay. Nako, talaga naman. Nakita natin, no, may mga magagandang pangalan pero hindi magagandang epekto ng mga mikrobyo. So, para lang po yan sa mga kaalaman natin, di ba? Minsan naririnig natin na may iba't ibang mikrobyo. Ngayon, alam na natin kung anong mga pangalan nila. Di ba? Para din tayo nag-aral sa klase ni classmate Kenneth. So, classmate Kenneth, pag-usapan naman natin, ngayon, alam na natin kung ano ang mga mikrobyo, alam na natin kung ano ang paraan, bakit para sila maka-infect sa atin. Pag-uusapan naman natin sa ating pagbabalik kung ano naman ang pwede nating gawin para naman tayo maligtas sa mga ganitong klaseng pagkalason.
Oo, kasi parang pinapakinggan ko, parang natatakot na akong kumain ngayon.
Oo nga, diba? So, kailangan malaman natin. So, sa pagbabalik po yan, abangan po ninyo na sanang kagalingang pantahanan. So, ang oras po natin ngayon ay 44 na minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po tayo dito sa Kagalingang Pantahanan, hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Classmate Mica.
Ito po si Classmate Floor.
At kasama po natin ngayong tanghali ay si Classmate Kene.
Magandang tanghali sa lahat ng mga classmates natin.
Ayan, kanina pa natin na pag-uusapan yung mga iba't ibang mikrobyo at yung kagandahan ng kanilang pangalan. At ang hindi magandang na idudulot nila sa ating katawan. Pero sana naman, no, meron tayong magagawa para hindi natin sila makain o hindi natin ma-poison yung ating pagkain.
Oh, I'm sure meron tayong magagawa.
Definitely, diba? Meron tayong magagawa. No? Nakakatakot naman kung wala tayong magagawa parang, laban sa kanila.
Wala ka ng choice talagang yes. Mafu-food poison
so
ka
ano,
na.
So ano nga ba, classmate? Para naman ako ituho sa mga ating tagpakinig, makinig po kayong mabuti para maiwasan niyo.
Lalo na yung mga nagluluto sa bahay.
Sa bahay. Kasi, at saka yung naghahanda ng pagkain na nagtitinda din.
Kasi pwedeng, maaring hindi lang sa labas kang ma-food poison kasi pwedeng pati sa bahay mo,
yes,
diba?
Okay. So ano, classmate?
So syempre pinaka-importante, no, pa rin na lulutuin mo talaga yung pagkain mo. Okay, na importante na lulutuin mo siya para mapatay mo yung mga mikrobyo. Okay. At
may kailangan bang klaseng pagluluto? Kailangan ba lutong-luto siya lagi? Hindi naman.
Kailangan lutong-luto talaga siya. Mm-mm. Kasi lalo na yung loob nung karne, no, minsan kasi pagka nagmamadali ka, basta
pink.
Pero yun ang iniisip, lalo na sa mga inihaw.
Mm-hmm.
O yung mga inihaw, di ba, minsan hindi naluluto yung
agad.
Loob. Yun ang, kaya ako minsan maingat ako dun sa pagbili ng mga inihaw na pagkain.
So critical labas. Talaga yun, yung temperature. Kasi pag hindi mo siya na-attain, yung mapapatay mo yung bacteria, hindi, mas mataas yung risk na magkaroon ka ng food poisoning ng mikrobyo. Ayan. Mm-hmm. So, para ma-prevent natin, no, siguro importante rin na, yan, bukod sa pagluluto, yung personal hygiene. Sabi nga natin, yung staff, na, diba? Tsaka yung
ikolay. Oo, so kailangan talaga pag
nasa loob mo lang.
Pag nagluluto ka, ano, talagang so, naghugas kaya, ka ng kamay.
Kaya importante na naghuhugas ng kamay, no? Yung mga estudyante ko nga, alam nila, ba't na talaga naghuhugas? Kasi may ikolay to at may staff.
Yung mga nagtitinda sa labas na meron ng isang timbang tubig, tapos ilulublob lang yung kamay doon, tapos doon, tapos minsan pagkatapos, ilulublob.
Ayun yung medyo.
Naka-recycle na yung tubig.
So, mas okay na kumuha sila ng tabo, tapos separate na silang maghugas. Huwag yung doon na nila ilulubog sa mismong timba.
Iniisip ko lang dun sa mga nakikinig sa atin pag bumili po kayo sa labas, tignan nyo din yung mga
yung paligid
ng mga baka yung, di ba, yung mga
yung binibilhan nyo ng pagkain.
Ng pagkain, makita nyo ganun lang, no?
Hindi naman malinis.
Tipong
kaya huwag ka na magulat kung ma-food poison ka, di ba?
Correct. Di ba? Okay.
So, pangalawa, no, yung mga kasangkapan din na ginagamit sa pagkain. Kasi yun nga, yung cross-contamination. Maaring yung pagkain, wala talaga siyang mikrobyo. Pero dahil ginamit mo yung mga utensils or let's say chopping board mm-hmm. na contaminated nung mikrobyo, maaring pumunta yun dun sa pagkain mm-hmm. mo. So, dapat nililinis talaga natin.
So hindi talaga pwedeng gamitin, 'di ba, yung gagamitin mo dun sa para sa salad na sariwa ay yung hindi mo iluluto. Tapos mm-hmm. iba dapat yung chopping board na gagamitin mo para dun sa mga karne.
Oo. Iba yung ibang, sa karne oo, at sa. Oo. Or kung halimbawa naman wala ka talagang choice,
isa lang talaga yung chopping board mo.
Unahin mo yung mga pagkain na let's say fruits and mm-hmm. vegetables bago ang karne.
Tsaka linisin mo naman.
At linisin diba? Mo in between.
Yes. Pwede yes. naman. Pwede mo maglinis ng chopping board.
So, wag masyadong magmamadali kasi baka mapadali din ang buhay natin.
Yes, oo.
Ayan. Tapos ang isa pa, no, yung mismong lugar o yung environment kung saan pine-prepare yung pagkain. Sabi ko nga, no, kailangan malinis yung paligid at pati yung environment ng pagkain. Critical kasi yung, lalo na sa mga bagong handang pagkain, critical yung time and temperature. Mm-hmm. So, normally, yung mga pagkain, pwede lang natin iwanan yun na maximum ng 4 hours mm-hmm. na nasa room temperature. After nun, kailangan mo na siyang itapon.
Mm-hmm. Itapon. Okay.
Regardless kung amoy panis na siya or hindi.
So, hindi mo siya dapat nilalagay sa room. O, maaaring doon na na-produce na ng toxin yun mm-hmm. nung panahon na yun.
Yung 4 hours kasi diba? Na yun, enough time na yun para dumami yung mikrobyo. Eh. So, dapat kung hindi mo na, alam mo namang hindi mo siya kakainin in the next 4 hours, kailangan mo siyang
pinatagal mo pa ng another 4 hours, yun nga, nag-produce na, pwedeng nag-produce na ng toxin sila. Na hindi mo na siya mapapatay kahit pinainit mo na.
So, yung mga mikrobyo, dumadami sila sa room temperature.
Marami. Iba-iba kasi na temperature yung tinutubuan ng mikrobyo. Pero yung mga pathogenic na nagkukost ng sakit, sa room temp talaga.
Lalo na ngayon, pag ngayon,
lalo ngayon.
Ngayong summer na to ang panahon, mas madaling mapanis ang pagkain ngayon.
At mas gusto nila yon kasi yes, ang mga pathogenic diba? Bacteria, normally, bumibilis yung pag-grow nila sa body temperature. Mm-hmm. Ayun. So, pag ngayon, ang temperature natin, 30 plus. Oh, so, mas bumibilis, mas dumadami. Yes, oh. Ayun. So, yun yung mga importante na kailangan natin tandaan. So, yung hygiene, oo. Proper cooking.
Eh, paano pag may sakit ka? Hindi
pwede. Okay, kasi nga...
Sinisipon, inubo. Yan. Inubo. Huwag ka nang staff.
may staff or use ka na. Yan. So, yun. Tapos yung environment, kailangan i-control. Yun yung mga bagay kasi na kaya natin kontrolin. Eh. So, oo. Dapat i-prevent. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, dapat simula pa lang. Ano na, ligtas na talaga yung pinipipir.
Pwede rin yung cross-contamination na, hindi lang yun sa ito kasi nagluluto ka dyan, no, na po pwedeng yun nga, yung chopping board, ginamit mo dyan, tas ginamit mo din sa iba. O kaya yung, kasi syempre pag nagluto ka ng, di ba, ng meat, pag nag-chop-chop ka ng chicken, halimbawa, tatalsik naman yan eh. Mm. Ang mga dugo-dugo niyan, tatalsik yan everywhere. No, so maaaring kung nandiyan sa tabi mo yung sariwang gulay o kaya yung prutas na talsikan siya na mga ganyan. So posible siyang maging cause ng cross contamination.
Kapag kunwari naitabi mo or nailapag mo doon yung
pagkain. Yeah, o yun nga, nailapag mo doon. Pwede kasi talaga. Halimbawa, yun nga maliit lang yung lugar mo. So, kailangan ihihiwalay talaga, no? Na ganyan. At saka talagang mag-iingat. Kasi yun nga karamihan, pinagwawalang bahala. Akala natin okay na. O, lalo na yung... halimbawa nga yan, nagkaroon ng halo-halo yung niluluto mo. May isda, may sariwang isda, may gulay, may ganyan. Tapos sama-sama lang sila. Galing ka sa palengke, hinanda mo. Hinugasan mo, ganyan. Tapos itinabi mo nang hindi mo naman hinugasan yung gulay, halimbawa. So nandoon na iwan yung mga mikrobyo na sumama doon sa pagkain. So, posible yun na mangyari.
Kaya nga yung madalas na incidences ng food poisoning ay yung sa mga birthday party, mga handaan. Kasi doon talaga rush. Marami kang pinipare.
Yun nga ang sinasabi ko eh. Tapos yung mga, yung nagluluto din, halimbawa doon sa open, na pwedeng makontaminate ng yun nga, sa lugar na pinaglulutuan mo. No, maaaring. Naalala ko kasi doon sa, yung kaibigan ko na galing sa China, kaya sila na-contaminate. Kasi yung mga hayop, mga hayop ay malapit dun sa kusina, nandyan lang sila, sama-sama yung mga hayop, ano dito yung kusina,
sama-sama din sila.
Sama-sama din sila. So nagkaroon din ng cross contamination kaya nagkaroon sila ng ano ng poisoning. Oo. So, yan ano, makikita natin na kailangan meron talagang pag-iingat, no? So meron ka pa bang mga huling habilin, classmate Kenneth, sa ating mga nakikinig?
Ayun, siguro ayun, in terms of temperature, na pagkokontrol ng temperature, ito lang yung kailangan nilang tandaan, no? Keep it cold, keep it hot, or don't keep it. Ayun. So, yun, kailangan mainit siya or malamig. Hindi pwedeng
hindi pwedeng room temp.
Hindi pwedeng room temp.
Yeah. Or don't keep it. Yes. Okay. Nako, ayan po, isa na namang makabuluhang tanghali, no? Makabuluhang pag-uupa ang tawag dito. Usapan, nagkaroon tayo ngayong tanghali. Maraming salamat, classmate Kenneth. Sa alam ko, marami kayo napulot, aming mga tagapakinig ngayong tanghaling ito. Sa kabuuan siguro, no, titignan natin na napakahalaga sa atin, no, hindi lang sa mga lalo na sa mga naghahanda ng pagkain, yung tamang pagpaplano. Totoo. Ng iyong gagawin, no, na pagpaplano na alam mo kung saan mo sisimula ng iyong gawain sa paghahanda ng pagkain.
Dapat mula sa paglapag pa lang ng pagkain.
Oo, paglapag pa lang hanggang sa maihatid mo yan sa iyong mga kakain ng pagkain, sa iyong mga mahal sa buhay, no, na pinag-iingatan natin. No, walang mawawala sa atin kung tayo mag-iingat.
Totoo.
Mag-iingat talaga. At saka mangangalaga, no, mga pampangalagaan natin yung ating mga ang ating mga ginagawa, no, na meron tayong maganda yung mga nasabi natin kanina kasi nagkaroon tayo ng para mga guidelines, no, sa mga gagawin natin. Na napakahalaga na pag-isipan nyo pong mabuti, no? At sana na gawin natin sa ating mga pamilya, sa ating bahay, at lalo na dun sa mga naghahanda ng pagkain, yung mga nagluluto, no? Nagtitinda ng pagkain. Oo, kasi hindi lang ikaw nang pwedeng malason, kundi pati yung mga yung mga customers mo, no? Mas maraming tao. Kaya po, mag-ingat po tayo, no? Lalo na ngayong summer na to, napakasarap pong kumain. Napakasarap ngayong piyesta, no? Maraming niluluto. Pero sa gitna ng ating kasarapang kumain, ay sana po ay maligtas din tayo sa panganib, no? Na dulot sa atin ng pagkain. Sabi nga po ni classmate Kenneth, binigyan niya tayo ng isang panuntunan, keep it cold, keep it hot, or don't keep it. And mag-ingat tayo, no? Mag-ingat tayo, magplano tayo, pag-isipan nating mabuti ang ating mga ginagawa at huwag tayong magpabaya. No, pero huwag din naman tayong sobrang mapranin.
Dahil kaya natin silang pigilan.
Yes, mag-enjoy, sabi nga natin, no, napaka-tibay ng mga Pilipino. Very resilient people. Ayan po. So, ayan po ang ating kagalingang pantahanan ngayong tanghaling ito. Sa ngalan po ni classmate Yoyit, ito po si classmate Floor. Kasama ko po si classmate Maika at si classmate Kenneth na nagpapaalam sa inyo ngayong tanghaling ito sa kagalingang pantahanan, hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!